Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, անկանոն առողջություն, եւ սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 28-ն է, Իրանում 1399 թիվն է բահմանամսի 9-ն։ Ծանոթացեք 5-7-ի մեկժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն կխոսի Միացյալ Նահանգների մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա եւ կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր եւ նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած եւ թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Աժյութի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել է, որ Իրանն այս տարի կհաղթահարի տնտեսական անկումը։ Քեյհան օրաթերցը գրել է Իսրայելի լավ զավակներ Բայդենի կառավարությունը սիոնիստների տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի երթմնակալության առողջությունից անցել է մեկ շաբաթից քիչ ժամանակ։ Այս ընթացքում որոշ շրջանակներ պնդում էին, որ Թրամփի հեռանալուց և Բայդենի իշխանության գալուց հետո Սիոնիստական ռեժիմին մտահոգված է եւ Միացյալ Նահանգները կփոխի Իրանի նկատմամբ իր քաղաքականությունը եւ վեճ կդնի Իրանի հետ ճշնամությանը։ Սակայն Ջո Բայդենի, Քամալա Հարիսի և Սպիտակ տան անվտանգության ու քաղաքական նոր թիմերի հայտարությունները ժխտում են այդ ենթադրությունները և վկայում են այն մասին, որ Սպիտակ տան նոր բնակիչները շարունակելու են Իսրայելի և թշնամությունն Իրանի հետ։ Եվ փոփոխության են ենթարկելու միայն բարեկամության և թշնամության ձևերը։ Խորասան օրաթերթ գրել է Աժյութի միջազգային հիմնադրամ։ Իրանն այս տարի կհաղթահարի տնտեսական անկումը։ Աժյութի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել է, որ Իրանն այս տարի կհաղթահարի տնտեսական անկումը և երկրի տնտեսական աճը 2021 թվականին կկազմի 3%։ Հիմնադրամը հրապարակել է համաշխարհային տնտեսական հեռանկարի իր վերջին զեկույցը, որի համաձայն 2021 թվականին Իրանում կանխատեսվում է տնտեսության 3, իսկ 2022-ին 2% աճ։ Հատկանշական է, որ հոկտեմբերին հրապարակված զեկույցում հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ 2021 և 2022 թվականներին Իրանի տնտեսական աճը լինելու է համապատասխանաբար բացասական 2% և դրական 5%։
Թեհրան նախոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախ համառոտ լուրեր։ Կամալվանդի, մենք Նաթանզում 1000 ցենտրիֆուգներ կտեղադրենք։ Իրանում ռուսական Սպուտնիկ պատվաստանյութի հրատապ օգտագործման արտոնագիր է տրվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն միջազգային ճնշումն աճում է Ադրբեջանը կհասկանա գերիների հարցի հրատապ լուծման անհրաժեշտությունը։ Ղարիբաբադի Իրանի համագործակցությունը եւ բարի կամքը երկկողմանի ճանապարհ է։ Զարիֆի պատասխանն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին՝ «Մի մոռացեք Թրամփի առավելագույն պարտությունը»։ Զարիֆը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ։ Պուտինը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում կոչ արել մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին։ Պուտին անօրինական պատժամիջոցների կիրառումը վտանգավոր խաղ է։
Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում 1000 ցենտրիֆուգներ կտեղադրենք Նաթանզի միջուկային համալիրում։ 5-7 տիօրը նահատակ Ալի Մոհամադի անվան համալիրի միջուկային օբյեկտներ կատարած Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի այցից հետո Բերուս Քեմալբանդին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է. «Այսօր մենք 100%-ով տեղեկացրել ենք ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան»։ Ներողություն տեղայնացրել ենք ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան։ Քեմալբանդին հավելել է ռադիոդեղերի, դեղին կարկանդակի և թթվածնի արտադրության ոլորտում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նվաճումներ և բոլոր ոլորտներում իրավիճակը բարենպաստ է։ Մենք գործադրում ենք պատժամիջոցները չաղարկելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողության մասին օրենքը», ասել է Քեմալբանդին։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային արդյունաբերության կարողությունը համեմատելի չէ նախորդ տարիների հետ, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը նշել է, ներկայումս 20% հարստացված ուրանի պաշարները հասել են 17 կիլոգրամի։
Նշելով, որ չնայած Միացյալ Նահանգները խախտեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը, սակայն Թեհրանը հավատարիմ մնաց իր պարտավորություններին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակն ուղղելով իր խոսքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին ասել է. «Երբեք մի մոռացեք Թրամփի առավելագույն պարտությունը»։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը 5-7 օրը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում խոսքն ուղղելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին գրել է. «Միացյալ Նահանգները խախտել է ՀԳՀՑ-ն, արգելափակել սննդամթերքի և դեղորայքի տեղափոխումը Իրան և պատժել անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին հավատարիմ երկրներին»։ Սակայն Իրանը, հավատարիմ մնալով ՀԳՀՑ-ին, միայն ձեռնարկել են նախատեսված փոխհատուցման գործողությունները, ասել է Զարիֆը, հավելելով, «Երբեք մի մոռացեք Թրամփի առավելագույն պարտությունը»։ Էնթոնի Բլինքենը 5-7 օրը կայացած իր առաջին մամուլի ասուլիսում Իրանին մեղադրեց ՀԳՀՑ-ն խախտելու մեջ։
Մակում Իրանի ներկայացուցչության խոսնակնի պատասխան Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարի հայտարարությանը նշել է. «Միացյալ Նահանգները խախտել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն և 2231 բանաձևով սահմանված իր պարտավորությունները»։ 5-7 օրը Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր առաջին մամուլի ասուլիսում Իրանին մեղադրել էր համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն խախտելու մեջ։ Newsweek շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում Ալիռեզա Միր Յուսեֆին ասել է. «Միացյալ Նահանգները ոչ միայն խախտել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով, այլ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևով ստանձնած իր պարտավորությունները»։ Նա հավելել է. «Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմը խախտել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով և 2231 բանաձևով ստանձնած իր պարտավորությունները»։ Միր Յուսեֆին հայտարարել է, որ 20% ուրան հարստացնելու Իրանի ծրագիրն իրականացվում է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի սահմանափակումների, մասնավորապես 36-րդ հոդվածի համաձայն, որն Իրանին թույլ է տալիս լիարժեք կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների կատարումը։ Միր Յուսեֆի խոսքերով Իրանը չի խախտել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն, այլ միայն ակտիվացրել է 36-րդ հոդվածը, որը Թեհրանին թույլ է տալիս պայմանագրի մյուս անդամների կողմից իրենց պարտավորություններին հավատարիմ չլինելու դեպքում կատարել համապատասխան քայլ։
Վրաստանի վարչապետի հետ Իրանի արտգործնախարարի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ 5-7 օրը Իրնան հաղորդել է, որ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Վրաստան կատարած այցի ընթացքում նախ ներկա է գտնվել Թբիլիսիի հերոսների հրապարակում և ծաղկեպսակ դրել Վրաստանի ազգային հերոսների հուշակոթողին։ Ավելի ուշ Զարիֆը հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանի հետ կապված խնդիրները։ Իրանի արտգործնախարարն իր վրացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո հանդիպում է ունեցել Վրաստանի Հանրապետության վարչապետ Գեորգի Կախարյայի հետ։ Իրանի արտգործնախարարը վրացի պաշտոնյաների հետ իր խորհրդակցությունների վերաբերյալ նշել է, որ Իրանն ու Վրաստանը երկար տարիների հարաբերություններ ունեն և Վրաստանի հետ տարանցման ոլորտում համագործակցության դաշտը շատ լայն է։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի ղեկավարը հայտնել է երկրում կորոնավիրուսի ռուսական պատվաստանյութի հրատապ օգտագործման արտոնագիր տրվելու մասին։ Ինչպես տեղեկացնում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Քյանուշ Ջահանփուրն հայտարարել է, սննդամթերքի և դեղերի կազմակերպության ախտորոշման իրավաբանական հանձնաժողովի 24-րդ նստաշրջանում արտոնագիր տրվեց Իրանում ռուսական Գամալիա ընկերության արտադրած Սպուտնիկ պատվաստանյութի արտակարգ օգտագործման համար։ Նա ասել է. «Շարունակվում է Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների այլ պատվաստանյութերի քննարկումների գործընթացը»։ Իրանի առողջապահության նախարար Սայիդ Նամակին կորոնավիրուսի պատվաստանյութի իրավիճակի մասին ասել է. «Մենք փորձում ենք կորոնավիրուսի պատվաստանյութը գրանցել աշխարհի 4 կարևոր աղբյուրներից՝ 1 աղբյուր Եվրոպայից, 1 Չինաստանից և 1 արտադրող ընկերություն Ռուսաստանում և 2 արտադրող ընկերություն Հնդկաստանում»։
Միջազգային հանրությունը պետք է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերի Լեռնային Ղարաբաղին, հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միջազգային հանրության եւ իհարկե հակամարտության կարգավորման մասնակցող երկրների արչեւ դրված է Լեռնային Ղարաբաղի տուժած շրջաններին օգնություն ցուցաբերելու, փախստականների վերադարձի, ավերված ենթակառուցվածքների վերականգնման, պատմական, կրոնական եւ մշակութային հուշարձանների պաշտպանության եւ վերականգնման հետ կապված մարդասիրական հարցերի լուծման խնդիրները, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից ակտիվ միջնորդական ջանքեր են ձեռնարկվել Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններում զինված հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Մենք ձգտում էինք հետևել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում, մասնավորապես համանախագահների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, նշել է Ռուսաստանի նախագահը, հավելելով, որ դա համագործակցության լավ օրինակ է։
Տարածաշրջանում կայունության անվտանգության խաղաղության մասին խոսելու համար նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ, իսկ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է լուծվի հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Ավյազյանը. Վստահության մթնոլորտը ստեղծում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում, նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, եւ եթե այս հարցը շարունակվի շահարկվել, վստահ եմ, որ այն խնդրահարույց կլինի Ադրբեջանի համար, նշել է Այվազյանը։ Արտաքին գործերի նախարարի վստահեցմամբ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբն այդ հարցով ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է։ Եթե նկատել եք, միջազգային ճնշումը օրեցօր աճում է եւ հուսով եմ, որ Ադրբեջանը կհասկանա, որ այդ հարցը պետք է ունենա հրատապ լուծում, եզրափակեց Այվազյանը։
10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի նախագահն անօրինական պատժամիջոցների կիրառումը որակել է որպես վտանգավոր խաղ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դավոսում ընթացող համաժողովում ունեցած հեռահար ելույթում հայտարել է, անօրինական պատժամիջոցների կիրառումը տնտեսական խոչընդոտները, ֆինանսական սահմանափակումները, տեխնոլոգիաները եւ հետախուզությունը վտանգավոր խաղեր են, որոնք կարող են մեծացնել աշխարհում միակողմանի ռազմական ուժի կիրառման եւ լարվածության աճի ռիսկը։ Պուտինը հավելել է, մեկ այլ կենտրոնացված եւ միաբևեր աշխարհակարգ ստեղծելու ժամանակներն անցել են։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, կորոնավիրուսային համավարակի բռնկումը նոր չափ է հաղորդել առկա խնդիրներին եւ մեծացրել արճակատման ռիսկը։ Չնայած Ռուսաստանը հաջողություն է գրանցել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրության ոլորտում, սակայն արեմտյան լրատվամիջոցները բացասական լույսի ներքո են լուսաբանում այդ հաջողությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս զգուշացրել են Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցների կապակցությամբ։
Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը եւ մշտական ներկայացուցիչը Թվիտերում գրել է. «Համագործակցությունն ու բարիկամքը երկկողմանի փողոց է, ոչ թե միակողմանի բուլվար»։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Քազեմ Ղարիբաբադին Թվիտերում գրել է. «Իրանի իսլամական խորհրդարանի նոր օրենքը պատժամիջոցների վերացման միջոցով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ լիարժեք և էական համագործակցության ևս մեկ հնարավորություն է տալիս»։ Ղարիբաբադին հավելել է, հուսով ենք, որ հնարավորությունները չեն կորչի, քանի որ ներկայումս արտառոց համագործակցությունը վերադառնում է բնականոն համագործակցության։
Աշխարհի ամենահզոր երկրները փնտրում են դաշնակիցներ, ձևավորում են դաշինքներ և փոխօգնության տրամաբանության մեջ են դնում իրենց երկրների անվտանգությունը։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես բացառություն չէ, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակի օրվա կապակցությամբ նա այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել է զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին։ «Մենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր անվտանգության հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակենք զարգացնել»։ Պետք է շարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում, միջազգային մեխանիզմներով նույնպես ապահովենք մեր երկրի և ժողովրդի անվտանգությունը», ասել է Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ ամեն դեպքում մեր երկրի անվտանգության համատեքստում անելիքն ու աշխատանքն առաջին հերթին մերն է։ Մենք այդ աշխատանքը պետք է կատարենք առանց ընկճվելու և առանց հորետեսության, ասել է Հայաստանի վարչապետը։
Եմենի քաղաքական գերագույն խորհրդի անդամը Թվիտերյան գրառմամբ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների կողմից Սաուդյան Արաբիային և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին զենքի մատակարարման ժամանակավոր դադարեցմանը։ Նա գրել է, այս քայլը չի արդարացնելու Վաշինգտոնի ու այս երկու երկրի հանցանքները։ Հինգշաբթի առավոտյան Իռնայի հաղորդմամբ Մուհամմադ Ալի Ալ-Հուսին իր Թվիտերյան պաշտոնական էջում գրել է. Զենքի մատակարարման ժամանակավոր դադարեցումը կանխարգելիչ քայլ չէ և չի արդարացնելու Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների իրականացրած ահաբեկչությունը։ Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գործադրած հանցանքները, այդ թվում սպանությունը, ավերվածությունը, սովի տարածումը ու Եմենի պաշարումը։ Հունվարի 27-ին ամերիկյան որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ Բայդենի կառավարությունը չեղարկել է Սաուդյան Արաբիային 23 միլիարդ դոլար արժողությամբ զենքի և 50 հատ F-35 կործանիշների վաճարքի պայմանագիրը։ Ավելի վաղ Բայդենի կառավարությունը մեկ ամսով չեղարկել էր Անսարալլահի դեմ կիրառված պատժամիջոցները, որ իր աշխատանքի վերջին օրը սահմանել էր Թրամփի կառավարությունը։
ՄԱԿ-ն անհանգստություն է հայտնել Անսար ալ-Իսլամի ուժերի և Եմենի պաշտոնաթող կառավարության ուժերի միջև ալ-Հուդայդա ռազմավարական տարածքում բախումների սրման կապակցությամբ։ AFP-ի հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ը հունվարի 28-ին հայտարություն է տարածել, որում անդրադառնալով քաղաքացիական անձանց շրջանում գրանցված զոհերին, ինչպես նաև Ալ-Հուդայդան ավահանգստի հարավում բախումներից ավերված տներին և գյուղացիական տնտեսություններին հայտնել է, տարածքում հունվարի կեսերին սկսված բախումների հետևանքով տեղահանվել է 100 ընտանիք, առնվազն 700 մարդ։ Այս տարածաշրջանը տրանզիտային կետ է համարվում երկրի մեծ մասի սննդամթերքի ներմուծման և մարդասիրական օգնության առաքման համար։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է, որ բնակելի տարածքների վրա կամայական հարձակումները մարդու միջազգային իրավունքների խախտում են և պետք է դադարեցվեն։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի վարչակազմի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբը հայտարարել է, որ հաջորդ ամիս առնվազն 90,000 մարդ կմահանա կորոնավիրուսային հիվանդությունից։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Բայդենի վարչակազմի մաքսիմալիստական պահանջները կապված Իրանի և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի հետ։ Իրանի և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ Բայդենի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնատարների դիրքորոշումը և հայտարարությունների ոճը գրեթե նույնն է, ինչ Թրամփի վարչակազմի դեպքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չորեքշաբթի օրն իր առաջին մամուլի ասուլիսում ասել է, եթե Թեհրանը վերադառնա իր ստանձնած պարտավորությունների լիարժե կատարմանը, Միացյալ Նահանգները ևս նույնը կանի։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները իր դաշնակիցների օգնությամբ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերադարձը կօգտագործի որպես հարթակ ավելի ամուր և երկարաժամկետ համաձայնության ձեռք բերման համար, Իրանի հետ հարաբերություններում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով։ Բլինքենի դիրքորոշումը կարծես թե մեծ հույս չի ներշնչում Միացյալ Նահանգների համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնալու հետ կապված։ Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր և կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, եթե Վաշինգտոնը վերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր և պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Սակայն Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ Թեհրանը պետք է վերադառնա իր ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը։ Ըստ երևույթի, Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի պաշտոնյաները մոռացել են, որ հենց Միացյալ Նահանգներն է 2018 թվականի մայիսին դուրս եկել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից և խստագույն պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակում պարտավորությունները կրճատելու և 20% ուրանի հարստացման ու հարստացված ուրանի պաշարների ավելացման վերաբերյալ Իսլամական խորհրդարանի ընդունած որոշման շրջանակում իրականացված քայլերը կատարվել են ի պատասխան Միացյալ Նահանգների թշնամական դիրքորոշման և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու գծով 4-5 խմբի եվրոպացի անդամների անգործության։ Մակում Իրանի ներկայացուցչական պատվիրակության խոսնակ Ալիռեզա Միր Յուսեֆին ասել է, ոչ թե Իրանը, այլ Միացյալ Նահանգներն է խախտել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրն, և Մակյան վտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևը, և չի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Բլինքենն իր մաքսիմալիստական պահանջների շրջանակում մտադիր է Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից զատ համաձայնագրում ներառել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են Իրանի հրթերային կարողությունը և տարածաշրջանային քաղաքականությունն ու քայլերը։ Նա իր հայտարարության մեջ անդրադարձավ այս ոլորտում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների օգնությանը, ուստի հաշվի առնելով Բայդենի և նրա արտաքին քաղաքականության թիմի դիրքորոշումները, առերևույթ դաշնակիցներ ասելով, նա նկատի ունի Միացյալ Նահանգների եվրոպացի գործընկերներին և տարածաշրջանային դաշնակիցներին, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմին և Սաուդյան Արաբիային։ Բայդենի վարչակազմը ոչ միայն ցանկանում են լայնել Իրանի միջուկային գործնեության սահմանափակումները ու երկարաձգել դրան ժամկետները, այլ նաև բանակցությունները պարտադրում Թեհրանին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է իր աշխատանքը Իրանում ժամը 20:20 ռոպե։
Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարությունն անկում է ապրում։ Հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ապստամբությունը, որը հանգեցրեց Կոնգրեսի շենքի գրավմանը, կրկին բարձրացրեց Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության և դրա հիմքերի թուլության հարցը։ Ամերիկացի որոշ տեսաբաններ և քաղաքական գործիչներ Միացյալ Նահանգների նախագահի զայրացած աջակիցների կողմից այդ երկրի կոնգրեսի վրա հարձակումը գնահատում են որպես Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության թուլության նշան։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն այդ քայլը որակել է որպես հարձակում ժողովրդավարության դեմ։ Հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի տարածք մութ գործելուց ժամեր անց նա հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ ասաց. «Այս պահին մեր ժողովրդավարությունը աննախադեպ ագրեսիայի վտանգի տակ է, իրադարձություն, որն աննախադեպ է մեր օրերում»։ Ազատության օրան համարվող կոնգրեսի վրա հարձակումը նշանակում է հարձակում կոնգրեսի պատգամավորների և ոստիկանության վրա, ովքեր երթվել են պաշտպանել նրանց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ և Սենատի նախագահ Մայք Պենսը, որը նախագահում էր կոնգրեսի համատեղ նիստը, 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու համար ապստամբների հարձակման պահին նույնպես այդ քայլը անվանեց «Սև օրեր» Ամերիկայի պատմության մեջ և շեշտեց, որ ինքը և իր գործընկերները պատրաստ են պաշտպանել սահմանադրությունը։ Հաջորդ օրերին այլ քաղաքական գործիչներ և լրագրողներ կոնգրեսի վրա հարձակումը որակել են որպես հարձակում ամերիկյան ժողովրդավարության վրա։ Բայց իրականում հունվարի 6-ի իրադարձությունը, որը կոչվում է հարձակում ժողովրդավարության վրա, միանգամից տեղի չունեցավ։ Դեմոկրատները և Թրամփի որոշ հանրապետական քննադատներ փորձում են մեղադրել Գործող նախագահին ամերիկյան ժողովրդավարության վրա հարձակման մեջ եւ դատապարտել Թրամփին անկարգություններ առաջացնելու մեջ։ Իհարկե, վերջին 4 տարվա ընթացքում Թրամփը ջանք չի խնայել Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության հիմքերը թույլատնելու եւ իշխանությունը պահպանելու նպատակով մրցակիցներին ասպարեզից հանելու համար։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների վերջին ընտրությունները անվանեց «պատմության մեջ ամենակեղծված ընտրությունները»։ Դեմոկրատներին անվանեց «երկրի դավաճաններ», ԶԼՄ-ներն անվանեց «fake լրատվամիջոցներ» եւ իր կողմնակիցներին կոչ արեց «փողոց դուրս գալ ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար»։ Նա խոսել է այնպիսի գաղափարների մասին, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգներում նախագահության մշտական հաստատումը կամ արտաիրավական լիազորությունների ձեռբերումը։ Թրամփի նախագահության տարիներին, սակայն, Թրամփի աջակցությամբ աջ ու ծայրահեղական հոսանքները սկսեցին ֆիզիկական կամ բանավոր հարձակումներ գործել Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարական հաստատությունների վրա, որի վերջին օրինակը կոնգրեսի վրա խայտառակ հարձակումն էր։ Այնուամենայնիվ, ժողովրդավարության անկումը չի սկսվել 2017 թվականից, երբ Թրամփը մտավ Սպիտակ տուն, այլև այս գործընթացն ունի շատ երկար պատմություն։ Փաստորեն նույնիսկ նախքան 1776 թվականին Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրի ընդունումը բրիտանական 13 գաղութներում ժողովրդավարությունը թույլ ու խարխլված էր, չնայած գաղութներում կային որոշ ժողովրդավարական կառույցներ, ինչպիսիք են սահմանադրությունը, խորհրդարանը եւ ընտրությունները, այնուամենայնիվ ժողովրդավարությունը սահմանափակվում էր սպիտակամորթների փոքր խմբով, որոնք ունեին նվազագույն հարստություն։ Այն ժամանակ բնիկ ամերիկացիները, սևամորթ ստրուկները եւ աղքատ սպիտակամորթները ու կանայք չէին ընդգրկվում ժողովրդավարության հսկողության տակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական Հանրապետության համակարգի հիմնադրման հենց սկզբից ժողովրդավարությունը վտանգված էր։ 19-րդ դարի ընթացքում գործադիր իշխանության աճող ուժը եւ քաղաքական խորը կոռուպցիան թույլացրել էին Ամերիկայի նորաստեղծ ժողովրդավարությունը։ Այդ տարիներին թույլ ժողովրդավարությունը կապված էր նաեւ ըստերկության առավել անմարդկային ձևի հետ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Դրանից ազատվելու համար քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում առնվազն 600 000 մարդու արյուն հեղվեց։ Չնայած միլիոնավոր ստրուկներ ազատ արձակվեցին քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, այնուամենայնիվ ձևավորվեց ռասայական տարանջատման անարդար համակարգ, ի հայտ գալով այնպիսի բռնի հոսանքներ, ինչպիսիք է Կուկլուս Կլանը, որը ամենասարսափելի կերպով ոտնահարեց ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սաներոր դարի սկզբին նախորդ երկու գործոններին ավելացավ նոր գործոն։ Այս երկու գործոնները ներառում էին գործադիր իշխանության հզորության բարձրացումը եւ ռասայական սոցիալական վերաբերմունքը, որը խարխլեց ժողովրդավարությունը Միացյալ Նահանգներում։ Բայց նոր գործոնի գալով, որը ցանկանում էր կայսրություն ստեղծել սահմաններից դուրս, այս միտումը սրվեց։ 19-րդ դարի վերջին Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական հանրապետություն էր համարվում, բայց 20-րդ դարի սկզբին Միացյալ Նահանգների գտնվում էր համաշխարհային կայսրության դառնալու ճանապարհին։ 20-րդ դարի առաջին 50 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ամրապնդեց իր կայսրությունն Ամերիկյան մայր ցամաքում եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին ստեղծեց իր կայսրությունը։ Ամերիկայի Հանրապետությունը Միացյալ Նահանգների կայսրության վերափոխման արդյունքում ժողովրդավարական կառույցները ներառյալ ընտրական համակարգը, կոնգրեսը եւ կուսակցությունները անցան միջամտող կառավարության արկածախնդիր բանակի եւ միջազգային կապիտալիստների վերահսկողության տակ, ինչը հանգեցրեց թաքնված պետություն երևույթի առաջացմանը։ Կառավարությունը, որը կազմված էր վետերան քաղաքական գործիչների, զինվորականների եւ ուլստրիթի ազդեցիկ գործիչների կոալիցիայից, ֆինանսական օլիգարխային տիրական դարձրեց Միացյալ Նահանգներում։ Գումար բաժանելով քաղաքական գործիչների, օլիգարխիան վերահսկում էր կոնգրեսը եւ Սպիտակ տունը, որպեսի առաջինը օրենքներ ընդունելով հոգուտ ֆինանսական օլիգարխիայի, իսկ երկրորդը գործադրելով իր օրենքները իշխան ֆինանսական օլիգարխիայի, այսպիսով մի կառավարություն, որը ըստ Աբրահամ Լինքոլնի պետք է ծառայեր զանգվածներին, ժողովրդի կառավարությունը ժողովրդի վրա սկզբունքով դարձավ հարուստների կառավարություն աղքատների վրա, էլիտայի շահերը սպասարկելու համար։ Իհարկե, վերջին տասնամյակների ընթացքում ֆինանսական օլիգարխիայի նկատմամբ դիմադրություն է ձևավորվել Միացյալ Նահանգներում, նպատակ ունենալով փրկել ժողովրդավարական հիմքերը այդ երկրում։ Դրանցից են քաղաքացիական իրավունքների շարժումը, գենդերային հավասարության շարժումը, տնտեսական արդարության շարժումը և սևամորդների կյանքերն արժեք ունի շարժումը, այնուամենայնիվ ժամանակի անցումը միայն ամրապնդեց ավտորիտար քաղաքական տնտեսական հոսանքը Միացյալ Նահանգներում, որն ունի իշխանության բոլոր գործիքները և իշխում է ժողովրդի կամքին հակառակ։ Այն փաստը, որ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա հարձակում է ժողովրդավարության վրա, չի համապատասխանում այս երկրում հասարակական քաղաքական զարգացումների պատմական ընթացքին։ Եթե ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ հարձակման թվական պետք է նշվի, ապա դա պետք է լինի ավելի վաղ, երբ ամերիկյան հեղափոխության իդեալները եւ այս երկրում անկախության հռչակագիրը եւ սահմանադրության սկզբունքները անտեսվեցին խարդախ քաղաքական գործիչների եւ ագահ կապիտալիստների կողմից եւ առաջացավ մի երկիր, որն այժմ ներսից ու դրսից պատերազմում է ժողովրդավարական արժեքների դեմ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնեդուկ լսում եք Թեհրանից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսությունը։ Իրանում լույս տեսնող Հեփթեքար օրաթերթը գրում է. Չնայած Ջո Բայդենի իշխանության գալը հույս արթնացրեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման և միջազգային հարաբերություններում խաղաղության հաստատման վերաբերյալ, սակայն համաձայնագրին վերադառնալու խոչընդոտները նույնպես քիչ չեն։ Իսկ Իհան օրաթերթը գրում է. Մոհամեդ բին Սալմանը մտահոգված է, մի կողմից նրան մտահոգում է հրթիռային և թռչող սարքերի ոլորտում անսարալահի հաջողությունները, ինչ հետևանքով սաուդացիներն այդ երկրի ոչ մի հատվածում իրենց ապահով չեն զգում, քանի որ խմբավորումը կարող է թիրախավորել ցանկացած կետ։ Մյուս կողմից Սալմանին մտահոգում է հեղաշրջման հավանականությունը։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Տարածաշրջանում կայունության անվտանգության խաղաղության մասին խոսելու համար նախ և առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ, իսկ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է լուծվի հայ երիների վերադարձի հարցը։ Այս մասին հունվարի 28-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը. Վստահության մթնոլորտը ստեղծում է շատ կարևոր հարցերի լուծման պարագայում, նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Armenpress.am-ը նաև գրում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Այվազյանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի հետ զրույցում ընդգծել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների պատանների եւ պահվող այլ անձանց անհապաղ եւ անվտանգ հայրենադարձման առաջնահերթությունը։ Բան Armenia.net-ը գրում է բնապահպանները աշխարհում բնական աղետների աճ են գրանցում։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում ձեզ բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվամշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Համատեղ կինոնախագծերը ստեղծելու հայ-իրանական մշակութային կապերը ամրապնդելու նպատակով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը եւ Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիրեզա Թաբեշեն օրերս վերաթարմացրել են կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել էր 2017 թվականին 3 տարով։ Armenpress-ի հաղորդմամբ փաստաթղթի վերաստորագրումը ներկա են եղել Հայաստանի ԿԳՄՍ փոխնախարար Արախզմալյանը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հուսեն Թավաթաբային, Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադը եւ այլք։ Երկու կինոկառույցների պատասխանատուները համոզմունք են հայտնել, որ համագործակցության համաձայնագրի վերաստորագրումը նոր կինոգործընթացների զարգացման հեռանկարներ եւ ուղիներ կստեղծի։ Միրզախանյանի խոսքով փաստաթղթի վերաստորագրումը արդեն ունեցած Իրան-Հայաստան երկարամյա մշակութային համագործակցությունն էլ ավելի ընդլայնելու եւ խորացնելու հնարավորություն է ընձեռում, իսկ Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիրեզա Թաբեշը ավելի քան համոզված է, որ այն երկու երկրների կինո ոլորտների գործակցության նոր հնարավորությունների սկիզբ է։ Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրն ունի գործակցության բազմազան ուղղություններ։ Այն կարող է նպաստել կինոժառանգության պահպանությանը, մանկապատանեկան կինոծրագրերի ստեղծմանը, համատեղ կինոարտադրության զարգացմանը, երկկողմ կրթական ծրագրերի իրականացմանը, հայ-իրանական կինոշուկայի ձևավորմանը, ֆիլմերի տարածմանն ու երկկողմ փառատոների մասնակցությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արախզմալյանը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային, կարևորելով մշակութային կապերի ամրապնդման եւ զարգացմանը միտված տարատեսակ համատեղ ծրագրերի կազմակերպումը, պայմանավորվել են հանդիպել եւ Հայաստանի մշակույթի ու արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ համատեղ մշակել մշակութային իրադարձությունների աշխատանքային քարտեզը։ Իրանցի արձակագիր Մեհդի Ռեզային տեղեկացրել է իր գրչին պատկանող ստեղծագործությունը հայերեն թարգմանվելու եւ հրատարակվելու մասին։ Մեհդի Ռեզային նշել է, մոտ օրերս Թեհրանի Նայիրի հրատարակչության կողմից տպագրվելու և հանրությանն է ներկայացվելու ոչխարների երգը խորագրով իմ ստեղծագործությունը։ Իմ մյուս գիրքը «Կմախք մարդը» նույնպես մոտ ապագայում հայերենով հրատարակվելու է Հայաստանում։ Ոչխարների երգը հայերենի է թարգմանել Անի Հովսեփյանը։ Գիրքն Իրանից բացի հասանելի է լինելու նաև ԱՄՆ-ի հայ ընթերցասեր հասարակությանը, հավելել է իրանցի գրողը։ Հունվարի 22-ը Երվան Քոչարի հիշատակի օրն էր։ Հունվարի 22-ից 26-ը Քոչարի թանգարանում ցուցադրվել է տեսաֆիլմ, որը ներկայացնում է Քոչարի բազմանիստ տաղանդի դրսևորումներից ևս մեկը՝ նրա գրական գեղարվեստական ժառանգության մաս կազմող խոհափիլիսոփայական գրառումների ընտրանին։ Քոչարն ինքը դրանց ամբողջությամբ անվանել է «Փշանքներ»։ Իսկ ինչու փշանքներ և ոչ թե հաց, քանզի կյանքը կրծել է հացը և մնացել են փշանքները միայն, բացատրել է մայեստրոն։ Քոչարի ուղերձները ներկայացվում են Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների, քաղաքի մշակութային կյանքում նշանակալի դերակատարում ունեցող անձանց Քոչարի արվեստի երկրպագուների կատարմամբ։ Միջոցառումների շարքն ուղեկցվել է նորատիպ լուսային պրոյեկցիաներով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը բելգիահայ դաշնակահար Աշոտ Խաչատրյանի հետ երաժշտասերներին կներկայացնի Բեթհովենի դաշնամուրի կոնցերտ թիվ 3 և սիմֆոնիա թիվ 2 ստեղծագործությունները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Բեթհովենը ֆիլհարմոնիկում համերգը տեղի կունենա հունվարի 31-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Բեթհովենի թիվ 3 կոնցերտի պրեմիերան կայացել է կոմպոզիտորի կատարմամբ։ Այդ նույն համերգի շրջանակում կայացել է նաև երկրորդ սիմֆոնիայի պրեմիերան։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մայեստրո Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ նույն հաջորդականությամբ և համադրությամբ է մատուցելու վերոնշյալ ստեղծագործությունները։ Իդեպ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն այս օրերին 15-ամյա Հոբելյանի արթիվ շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Անվանի բազմաթիվ երաժիշտներ իրենց ջերմագին բարեմաղթանքներն են հղել նվագախմբին։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 25-ին լրացավ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-ամյակը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկացած բարեկամներ։ Մեծանուն կոմպոզիտոր, դաշնակահար, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան հարամյակի արթիվ հունվարի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սատյանը, մտավորականների արվեստագետների երաժշտասեր Հարությանը հետ այցելել են Երևանի քաղաքային Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել կոմպոզիտորի հիշատակին։ Մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան օրը հունվարի 21-ն է, սակայն ծննդյան օրը փոխվել է Լենինի պատճառով։ Առնո Բաբաջանյանը ծնվել 1921 թվականի հունվարի 21-ին։ 3 տարի հետո, երբ իր մահկանացուն է կնքում Վլադիմիր Լենինը և երկրում սուկ է հայտարվում, ապագա կոմպոզիտորի հայրը մտածում է երեխայի ծննդյան օրը փոխելու մասին, քանի որ իրենց տանն ամեն տարի տոն կլինի, միշտ երկիրը կսկա բոլշևիկների առաջնորդի մահը։ Այսպես տղայի ծննդյան օրը տեղափոխում են հունվարի 22։ Առնո Բաբաջանյանը ծնվել էր Երևանում, իր առաջին երաժշտական ստեղծագործությունը գրել է 9 տարեկան հասակում։ 1938 թվականին մեկնում է Մոսկվա և միանգամից ընդունվում է Գնեսինների անվան երաժշտական քոլեջի վերջին կուրս։ Այն ավարտելուց հետո ընդունվում է Ցայկովսկու անվան կոնսերվատորիան։ Նրա տաղան Դարամ Խաչատրյանը դեռ 5 տարեկանում նկատելով որոշում է, որ տղան պետք է երաժշտությամբ զբաղվի։ Դրանից հետո 1929 թվականին ընդունվում է Երևանի պետական կոնսերվատորիային կից երաժշտական դպրոցը, որն ավարտելուց հետո սովորում է կոնսերվատորիայում։ Այնուհետև 1948 թվականին ուսումը շարունակել է Մոսկվայի կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժնում, միաժամանակ կատարելով Մոսկվայում գործող Հայաստանի կուլտուրայի տանը կից ստուդիայում։ 1950-56 թվականներին դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում, 1956-ից ապրել և աշխատել է Մոսկվայում։ Արնո Մամաջանյանի ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը ներառում է երգեր, գործիքային կատարումներ, սիմֆոնիկ երաժշտություն։ Նա ստեղծագործել է տարբեր ոճերով՝ դասական, պոպ և ջազ։ Մամաջանյանի ստեղծագործական ոճը ձևավորվել է Արամ Խաչատրյանի և Սերգեյ Ռախմանինովի ազդեցությամբ։ Իսկ նրա ստեղծագործական անհատականությունը դրսևորվել է դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված հերոսական բալադում և դաշնամուրային տրիոյում։ Լայն ժողովրդականություն վայելող հայկական ռապսոդիան գրել է 1950-ին։ Կոմպոզիտորը մեծ հեղինակություն է վայելել և հապագործակցել է պոետ Ռոբերտ Ռոժդեստվենսկիի և երգիչ Մուսլիմ Մագումայևի հետ։ Առաջին սիրո երգը և Երևանը համարվում են որպես հիմն հարազատ քաղաքի։ Կոմպոզիտորի բացառիկ տաղանդը խոր զգացմունքայինությամբ դրսևորվել է նաև նրա երգերում։ Ռայտեն Բաբաջանյանի «Երկրագնդի լավագույն քաղաքը», «Կամուրջներ», «Գուշակիր ցանկությունս», «Միշտապիր» և այլ երգեր, որոնք կատարվել են Խորհրդային Միությունում և Արտասահմանում։ Արնո Բաբաջանյանը մահացել է Մոսկվայում 1983 թվականի նոյեմբերի 11-ին։ Արնո Բաբաջանյանի հոբելյանին նվիրված համերգը տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում։ Երեկոյին հանդես են եկել ջութակահար Անուշ Նիկողոսյանը, դավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Ծրագրում Արնո Բաբաջանյանի 6 պատկեր դաշնամուրի համար, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, Տրիո ջութակի, Թաջութակի և դաշնամուրի համար։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը տարին կսկսի Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի ներկայացմամբ, որը երաժշտասերները կարող են վայելել հունվարի 31-ին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ներկայացումը նվիրվում է մեծանուն օպերային երգիչ Գեղամ Գրիգորյանի 70-ամյա հոբելյանին։ Մայեստրո Գեղամ Գրիգորյանը օպերային արվեստում իր արժեքներն է ստեղծել ու գրեթե կես դար աշխարհին մատուցել լավագույն դերերքերն ու նրբազգաց կատարումները։ Գեղամ Գրիգորյան անունը սեպագրվել է 20-րդ դարի լավագույն 40 տենորների շարքում։ Ներկայումս Անուշ օպերան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի Ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացվում է Գեղամ Գրիգորյանի բեմադրությամբ։ Թատրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում գրել է օպերային թատրոնի տնօրեն և եղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից ֆինանսական աջակցություն ստացած ՏԱՏ-ը կարճամետրաժ կինոնկարը ընդգրկվել է Դուբլինի 2021 թվականի միջազգային կինոփառատոնի ցանկում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է կինոկենտրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջը։ Ֆիլմի ռեժիսորն ու պրոդյուսերը Արամ Շահբազյանն է, սցենարի հեղինակ Աննա Սարգսյանը, օպերատորը Մկրտիչ Բարոյանը։ Կինոնկարում նկարահանվել են Ռամելա Մնացականյանը, Անդրանիկ Միքայելյանը, Շահանե Քեշիշյանը, Վահագն Գասպարյանը, Մակար Գալստյանը, Մարիամ Ղազանչյանը, Կոնստանդին Կոզմանովը։ Անհետաձգելի նկարահանում կատարող խումբը աղմուկով ներխուժում է դատարկ եկեղեցի։ Քահանան հարցազրույց է տալիս արհեստական մարդու մասին, եկեղեցու խորանի պատին կպած փոքրամարմին ծերկինը, որ չէր նկատվել, աղմուկով սկսում է մաքրել եկեղեցու հատակը։ Ի պատասխան նկարահանումը ընդհատած խմբի հանդիմանությանը տատը համարում է, ես ուշանում եմ։ Նրա ձեռքից խլում են բրիչը, ապա ավելը, հետո հատակ մաքրող փայտն ու լաթը, ամեն անգամ ընդհատելով նկարահանումը։ Հիստերիկայի հասած ռեժիսորը անընդհատ փորձում է հասկանալ, թե որտեղից է ուշանում տատը։ Խումբը թողել է նկարահանման հրապարակն ու հավաքվել տատի գլխին։ Անցալով քահանայի խնդրանքին, տատը նորից կպչում է խորանի պատին։ Աշխատանքը վերսկսած ռեժիսորը եկեղեցու պատշգամբից աչք գցելով նկատում է տատին, որ եկեղեցու հսկա սրահը անձայն լվանում է ձեռքի թաշկինակով։ Ռեժիսորի ստոպ բղավոցին հաջորդում է նկարահանումն անմիջապես դադարեցնելու հրահանգը, քանի որ տատը ուշանում է և նա հենց հիմա պետք է մաքրի հատակը։ Նկարահանումը անավարտ թողած խումբը եկեղեցու սրահում սկսում է Երուսեռը, կամավոր դառնալով տատի օգնականը։ Ժամանակի մասին հուշում է սկսած երեկոյան ժամերգությունը։ Մինչ խումբը սարքավորումները բեռնելով պատրաստվում է հեռանալ, ասիստենտը գրպանում գտնում է տատի խոնավ թաշկինակը։ Հավատացյալների մեջ տատին փնտրող ասիստենտը ծնկում է նրա սառած ոտքերի մոտ։ Ողջ պատմությանը լուր հետևող դպիրը խորանում երգում է «Տեր ողորմյա»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.